Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Srbija beleži više od milion slučajeva zaraze koronavirusom. Prema podacima Evropske unije, svaki deseti pacijent koji je imao koronu može da oboli od post-covid sindroma. Najčešći znaci su umor, nesanica i gubitak energije. Kako prepoznati post-covid sindrom i kako se leči? To pitamo profesora medicinskog fakulteta doktora Branislava Milovanovića. 10 članica Evropske unije na čelu sa Francuskom zatražilo je nedavno od Brisela da ulaganja u nuklearnu energiju klasifikuje kao zelene investicije. Ova inicijativa inspirisana je klimatskim promenama i aktuelnom energetskom krizom. Kod nas najveći deo električne energije, gotovo 70%, stiže iz termoelektrana na ugalj. Srbija se, međutim, pristupanjem zelenoj agendi za Zapadni Balkan obavezala da će do 2050. U potpunosti izbaciti ugalj iz upotrebe. To je ponovo pokrenulo pitanje izgradnje domaće nuklearke. Eksperti su se odmah izjasnili za, a ekolozi protiv. Da li je zaista došlo vreme da Srbija dobije nuklearku i može li za to da obezbedi desetak milijardi evra? U temi Nataša Ćimović. Makedonski premijer Zaev je pre desetak dana zbog loših rezultata svoje partije na lokalnim izborima podneo ostavku. U međuvremenu, pre dva dana povukao je ostavku, a opozicioni blok zatražio je glasanje o poverenju aktuelnoj vladi. Ipak opozicija koju predvodi VMRO DPNME na jučerašnjoj sednici Makedonskog sobranja nije uspela da obezbedi dovoljan broj glasova za stavljanje teme na dnevni red i glasanje o poverenju vladi Zorana Zaeva. Za kvorum je falio jedan poslanik. Šta se dešava na političkoj sceni Severne Makedonije i šta sledi? Iz Skoplje za magazin govori Milutin Stančić, direktor uprave za unapređenje jezika manjinskih zajednica pri vladi Severne Makedonije. Rad na samopouzdanju, praćenju i pomoći deci u razvoju tog dela njihove ličnosti neophodan je, posebno danas u vremenu velikih izazova i brzih promena. Procenjuje se da je to posebno važno za devojčice. Institut za ženski sport tim povodom je organizovao radionicu kako razviti samopouzdanje kod devojčica. I zato o tome razgovaramo sa psihologom Irenom Anđelković sa ovog instituta. Sve ovo između ostalog sadrže je magazina na prvom koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
You've come to me.
Post-covid sindrom je multisistemska bolest od koje može da oboli svaki deseti pacijent koji je preležao koronavirus. Medicina prepoznaje više od 50 simptoma post-covid sindroma, od kojih su umor, gubitak energije i poremećaj sna najučestaliji. Profesor Medicinskog fakulteta i predsjednik Udruženja za neurokardiologiju Srbije Branislav Milovanović kaže za naš program da su stres i oslabljen imunitet glavni razlozi obolevanja od post-covid sindroma i da učestalije napada žene. On navodi da način lečenja zavisi od organa koji je zahvaćen post-covid sindromom. Sa profesorom Milovanovićem razgovarao je Dejan Erić.
Profesore Milovanoviću, zamolio bih vas da na početku ovog razgovora kažemo šta je to post-covid sindrom i kako on nastaje.
Trebalo je da prođe skoro dve godine da bi mogli da dobijemo definiciju ovog stanja. Znači, moramo da kažemo da je po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije stanje koje se manifestuje pojavom makar jednog simptoma prvih tri mjeseca od pojave COVID infekcije i da taj najmanje jedan simptom ili više simptoma traju duže od dva mjeseca. Znači, dva mjeseca i dalje. Znači, to je jedno stanje, upravo da kažemo nova bolest. Znači, radi se o novom entitetu koje je to stanje čak i dobilo šifru. Tako da imamo znači ozbiljan problem i sad mi možemo da razgovaramo o tome šta podrazumeva taj entitet. Znači, postoji još jedna druga bolest koja se zove postvirusni sindrom umora, G93.3 od 69. godine, a od prošle godine taj novi, taj entitet koji ranije postoji je dobio drugu šifru R53.8. I što je najzanimljivije, bukvalno se definicija poklapa sa tom bolešću i mnogi naučnici koji se bave tom problematikom smatraju da je to ista bolest. Međutim, pošto se stvarno intenzivno bavim tom problematikom, jedan sam od tih 23 na spisku Evropske unije koji su, da kažem, u toj mreži koji se bave ovom problematikom i na neki način imam informacije, mogu da kažem da tu imamo dva entiteta. Jedan entitet je takozvani PASK sistem, sindrom ili entitet. To je post-acute sekvela COVID sindrom, to znači to je komplikacija posle akutne infekcije sa COVID virusom. Znači to je jedan entitet da vi recimo imate bolest COVID i posle toga imate recimo kod mnogih pacijenata pojavu tromboza, pojavu infarkta, moždanog udara, boljenja bubrega, znači imamo neke multisistemske poremećaje i oni ostaju. Vi znate i imate komplikacije i možete dijagnostičkim aparatima to da vidite. Znači to je taj, da kažem, entitet. Ali imate drugi, to je upravo taj, da kažemo, long COVID ili produženi COVID, kada vi ne možete dijagnostično ništa da nađete, a pacijenti imaju stanje teškog umora i niko im na neki način ne veruje, a osjeća se vrlo loše. Evo, to je na neki način definicija post-COVID-a.
Pročitao sam da je post-COVID sindrom pretnja za oko 100.000 obolelih od korone u Srbiji. Znate li možda na osnovu kog parametra se došlo do tog broja?
U junu ove godine je Evropska mreža EMEA organizovala okrugli sto. I šta je zaključak? Znači, zaključak je da napravljen je spisak sa podacima za svaku zemlju prijavljenih slučajeva i onda vam mogu reći da je zaključak da svaki deseti pacijent sa COVID-om, znači to su podaci iz Evropske unije kojima ja baratam, ulazi u taj post-COVID sindrom, mada ti podaci čak idu po nekim autorima do 30, 37%, 40%, ali recimo prema tim podacima, znači da uzmemo recimo da je svaki deseti. I što je najzanimljivije, sve zemlje, svih 17 zemalja imaju registratore tih pacijenata i prate te pacijente i imaju podatke. Tako da recimo cifre su 300.000 ili 350.000 Nemačka, Engleska, naši susedi Hrvati su prijavili 19.000 ili ako uzmete ako je bilo milion pacijenata kod nas da je obolelo, znači već imate 100.000 kojima preti opasnost ili su već ušli u to stanje.
Profesore, a koji su simptomi post-covid sindroma, inače sistemskog problema za organizam?
Pa, radi se o multisistemskoj bolesti, znači imamo u zavisnosti od pacijenta do pacijenta različite ispade organa. Recimo, ako je u pitanju taj PASK, što ja kažem entitet, već sam podelio taj post-covid sindrom na dva entiteta, znači kada vi znate da je neko imao moždani udar ili ako recimo ima infarkt, ona ima, taj pacijent ima recimo simptome posle COVID-a vezano za to, znači kao ste imali moždani udar ranije nezavisno od COVID-a, isto to važi i za infarkt. Ali imate ovaj drugi koji je najčešći taj, da kažem, sindrom, koji je negdje 80, možda do 90% slučajeva, kada vi nemate podatak da je pacijent imao, recimo, u okviru COVID-a neku tešku komplikaciju ili moždani udar ili popuštanje srca ili aritmije ili infarkt i tako dalje, ali ti pacijenti imaju određene simptome. Ja ću vam reći Koji su to kriterijumi? Postoji više kriterijuma za taj postvirusni sindrom umora. Postoje japanski, takozvani Fukuda kriterijumi, postoje kanadski, postoje kriterijumi Američkog instituta za medicinu i Oxfordski. Postoje i kriterijumi engleskog udruženja lekara koji su ovoga mjeseca, zamislite, praktično pre 7 dana dali preporuke i definicija njihova postvirusnog sindroma umora je ista kao post-COVID sindrom. Znači, smatra se da bi postavili dijagnozu morate da imati tri glavna simptoma, a to su umor, težak umor koji se prvi put javlja posle neke infekcije, u ovom slučaju COVID, i remeti pacijentu život. Tako da on više nije funkcionalan kao što je bio. Tako da on primećuje da, recimo, da mora taj umor da traje duže od 6 mjeseci, ali što ne znam, nije po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, to se sastavilo na 3 mjeseca. I tako je slučaj vezano za engleski kriterij. Znači, Svjetska zdravstvena organizacija i engleski kriterij su 3 mjeseca, a ranije je taj kriterij bio duže od 6 mjeseci. Dalje, stanje teškog zamaranja i gubitka energije posle fizičkog napora. I treće, poremećaj sna. Znači, u početku imate veliku postanost, kasnije poremećaj sna da ne možete da spavate, da se budite. I dva, sporedna, kada imate ispade vezano za takozvanu ortostatsku nestabilnost, znači lupanja srca, gubitke svesti, vrtoglavice pri ustajanju ili takozvani kognitivni poremećaj, problem sa pamćenjem, koncentracijom, magla u glavi, vrtoglavice, zujanje ušima. Znači, to su ti kriterijumi su ključni, a naravno imate simptomi od drugih organa, kao što je problema sa stomakom, igranje mišića, mravinjanje, tremor, zatim bolovi mišićima, zglobovima, znači na srcu imate aritmije, poremećaj ritma, variranje pritiska, pulsa, znači imate veliki broj simptoma. Nekom ovom spisku koji ja koristim 51 simptom.
Tu je štitna žlezda, tako kao jedan
od... Da, sve štitna žlezda, znači bukvalno svi organi mogu biti zahvaćeni.
Dobro, i da li postoji podatak koji od ovih simptoma najzastupljeniji?
Pa, kažem vam, to sve zavisi od pacijenta do pacijenta, ali taj prvi simptom je stanje umora. To je ključni simptom i on je najzastupljeniji. I on se, znači, obično se žale pacijenti na taj sindrom umora i na taj kratak dah. I to je u stvari ono na što najviše mora da obratimo pažnju i što je najopasnije.
A kako se simptomi post-COVID sindroma manifestuju kada je u pitanju, recimo, štitna žlezda ili pluća ili
ono
srce?
Ono što je najzanimljivije, evo, ja sam držao predavanje sad, zvali smo me iz Hrvatske u Osijeku, gdje su bili njihovi nepoznati kardiolozi i neurolozi, i ono što su me oni pitali, isto što vi pitate, recimo, oni su primetili da je kod njih Hashimoto autoimuno oboljenje štitne žlezde zastupljeno u velikom procentu kod pacijenata posle COVID-a. I ja moram da vam kažem da je to tačno, i ne samo kod COVID-a, nego kod sindroma kroničnog umora i postvirus. Znači, vi uvek nađete oboljenje štitne žlezde, najčešće autoimuno oboljenje Hashimoto, možete imati hipertireozu, možete nađete hipotireozu, onda često i neke cistične promjene na odnosi na samoj štitnoj žlezdi. I uglavnom, ono što ne znam, nije, uvek je zahvaćena štitna žlezda u velikom procentu. Kod velikog broja pacijenata postoje policistični janici kad su žene u pitanju i insulinska, znači poremeće vidu insulinske rezistencije, znači tako da tu mora da se uključe i endokrinolozi. Onda imamo iritabilni kolon u velikom procentu, znači, ali kažem, štitna žlezda zastupljena stvarno kod velikog broja pacijenata.
A kako, recimo, pacijenti sami, recimo, pre nego što odu kod lekara, mogu da prepoznaju neki od tih simptoma
post-COVID sindroma? Oni treba da se drže, upravo postoji taj spisak tih simptoma koje sam upravo nabrojao. Najopasniji su ovih, rekao sam, tri glavna i dva sporedna, na osnovu kojih se postoje dijagnoza, ali imate i ostale. Tako da, ako imaju pacijenti, svakom pacijentu kada dođe kod mene, recimo, na pregled, ja mu dam da pogleda, da kažem, te kriterijume koji su na neki način modifikovani, u zavisnosti, da kažem, čiji su, ali su uglavnom isti, uglavnom se prolači tih pet simptoma i oni sami vide, kaže da, taj sam, to je to, i odmah se prepoznaju. Razumete. Tako da, znači, nekad i ne treba diagnostika, nego oni sami vide da nešto nije u redu sa njima.
A praktično iz ovoga zaključujem da lekaru nije teško da postavi dijagnozu.
Pa nije teško ako je edukovan. Nažalost, naši doktori, ja to razumem, pošto mi nismo učeni na medicinskom fakultetu, ja se igram slučaja, pošto bavim autoimunim sistemom i neurokardiologijom. Ja sa time bavim 20 godina, to meni ništa nije novo. Tako da, i što ne znam, nije u Europi, nije bolje slučaj u Americi. U Europi nas ima samo 23 na spisku naučnika koji se bave tom problematikom i kliničara. U Sjedinjenim Američkim Državama ista priča, negdje oko 20 eksperata. I moram da kažem da ove godine su se sastali, da kažemo, i naši evropski eksperti i američki, prvi put da se napravi strategija da se zajedno nastupi, a ceo istok Europe, Balkan i istočna Europa, verujte mi, znači, nemamo čak ni predstavnike doktora koji se bave s ovom problematikom. Ja se bavim na neki način, pošto je ključni deo te dijagnostike testiranje autonomnog sistema, tu se jedino vide promjene u ovom sistemu, a pošto se upravo bavim tim 20 godina, onda je, da kažem, ta oblast neurokardiologije ključna u postavljanju dijagnoze kod ove bolesti, zato što se tom metodologijom mogu vidjeti promjene ako se ne vide drugim metodama, a najčešće se ne vide drugim metodama. I evo, recimo, moram da kažem da naši susjedi Hrvati su čak i objavili knjigu o neurokardiologiji, ja sam pisao taj odjeljak upravo za post-COVID sindrom i sindrom kroničnog umora, i oni su čak i uveli na medicinski fakultet da studenti polažu na četvrtoj godini. Ja sam ga uveo taj predmet, recimo, na doktorske studije kod nas na univerzitetu, tako da nešto se kreće, ali moram da kažem da nigde ni u svijetu nije sjajno i da čak istočna Europa, znači, kaska na neki način vezano za informacije o ovoj oblasti.
A kako se leči post-COVID sindrom? Naravno, pretpostavljam da zavisi od same dijagnoze i organa koji su napadnuti.
Zavisnosti, da. Reči se o zavisnosti koji je sistem zahvaćen i kakve su komplikacije. Najjednostavnije je lečiti kada imate vi jasno stanje. Imali ste možda neudar, lečite to, ili ako ima infarkt pacijent. Po svim principima lečenje bolesti. Ali, rekao sam, postoji ovaj entitet koji je da nemate promjene na organima, samo pacijent ima pad energije, tu su oštećene mitohondrije organele, i vi imate, znači, promjene na bazičnom nivou, znači na nivou ćelije. I tu imamo problem i tu mora multidisciplinarno se nastaviti. To je čitava nauka što se tiče lečenja. Znači, od lečenja upravo tih mitohondrija, tu mora pa doktori da bude edukovani. Ja se upravo bavim time. Znači, imaju lekovi koji se daju za, da kažem, pospešivanje dobijanje energije u organizmu. Zatim morate da lečite i, kako ja kažem, i kauzalno prema uzroku. Ako pored COVID-a imate neku akutnu infekciju, lečite akutnu infekciju, ako je bakterijska, s antibioticima, s antivirusnim lekovima, s antioksidansima. Antioksidansi su mnogo bitni, nemate veliki izbor. Onda lečite iritabilni kolon, znači dijeta, znači jedna umetnost lečenja, postoji i multidisciplinarni pristup. Sad kad su u Englezi pisali preporuke, oni su napisali nema tačno određeni preporuka za određeni da imate čarobni lek. Znači, lek ima, znači, multidisciplinan pristup prema uzroku i prema sistemima koji su pogođeni. To je ključna stvar. I naravno što je veliki problem lečenja taj klasičnom postvirusnom sindroma umora, da imate veliki pad energije, da pacijente niko ne razume, što ne znam, moram to da kažem. Ne razumije ih kući, ne razumije ih na poslu, zato što se ne nađe dijagnostikom ništa, a oni su teški bolesnici. Smatra se da je rang bolesti kao da imate onkološku bolest ili HIV. I vodi u invaliditet. To je ozbiljno stanje i potrebna je hitna edukacija doktora. Tako da evo, mi smo sad, naše srpsko udruženje dobilo pismo od Evropskog udruženja kao podršku da se krene u akciju, naravno s podršku države, edukacije doktora, da se formiraju post-COVID centri, znači mora hitno da se radi, jer se radi o 100.000 pacijenata.
A koliko bi kontrole kod lekara trebalo da budu česte posle preležane korone?
Evo, to su mi pitali doktori u Hrvatskoj, moram da priznam, i neki u moji stav je prva kontrola, recimo, normalno po izlasku iz bolnice, recimo prvi mjesec, zatim treći mjesec i šest ili sedmi mjesec. Ja svima kažem, nije priča završena prvi 6-7 mjeseci posle COVID-a. Tu ćete ili ćete da se stvori imunitet i da se izborite, ili ćete upasti u opasno stanje postvirusnog umora ili novu bolest koja se zove postvirusni sindrom umora ili long COVID, kako god hoćete.
Profesore, da li od post-COVID sindroma mogu da obole svi, znači bez obzira na pol i uzrast, ili zbog čega post-COVID sindrom ne dobijaju svi, ili zbog čega ne oboljevaju svi od njega?
Pa to je najzanimljivije pitanje i to je vezano još za etiologiju uzrok, znači bolesti post-virusnog sindroma umora. Najvažnije, to je ono pitanje koje naučnici treba da odgovore tek sad, recimo studijama i istraživanjima se to vrlo malo uradilo, ali neko moje iskustvo, to vam je najvažnije imunitet, bazični imunitet koji imate, onda imate i jačinu infekcije, znači to je mnogi faktori koji ulaze u celu tu priču, onda razni triggeri, okidači, da li ste imali prethodno stres ili niste, stres se smatra glavnim okidačem, zatim genetika također, znači to je upravo ta patofiziologija, treba se objasni nekim istraživanjem u budućnosti.
A da li su pojedini post-COVID sindromi karakteristični za muškarce u odnosu na žene ili recimo za mlađe u odnosu na starije?
Pa evo, ono što post-COVID sindrom i post-virusni sindrom umora ili sindrom kroničnog umora, kako hoćete, se javlja kod muškaraca i kod žena, više kod žena, što ne znam, je, ne znam, 2-3 puta, zašto to nije potpuno jasno. Mada se misli da je, recimo, kod klasičnog post-COVID sindroma možda više to vezano za muškarce, ali za klasičan post-virusni umor više vezano za žene. I to je važno i za djecu, što ne znam, je. Samo što, da kažem, ceo taj mehanizam, zašto je to tako, tek treba da se studijama utvrdi i da se ispita.
Profesore, rekli smo ranije da su post-COVID sindromu izloženiji pacijenti koji imaju komorbiditete, odnosno prateće bolesti, je li tako?
Normalno. Mi smo uradili studiju, i to prvi u svijetu da se pohvalim, znači, u Simpson centru Banja Luka, gde smo prvi 15 dana, znači ubacili nesremeniju opremu za testiranje kosmonauta, bukvalno, u saradnji sa profesorom Đajićem koji je neurolog i direktor kliničkog centra Banja Luka, i testirali smo 120 pacijenata koji su primljeni na lečenje, znači prvi 15 dana što se niko nije osudio u svetu, znači moram da priznam, i onda smo te radove objavili dva prestižna časopisa, tako da smo sad najcitiraniji vezani za tu problematiku u svetu, znači to je sad hit. Znači, objavili smo prvi te rezultate u Frontiers Neuroscience, to je prvi časopis, a drugi je u inženjerskom časopisu gde smo analizirali signale. I tu smo prvi u svetu vezano za signale i vezano za te prve efekte. I tu smo posmatrali te komorbiditete, što ste rekli, znači, i šta smo našli. Primetili smo, znači, pratili smo tri grupe pacijenata sa krizama svesti, sa hipertenzijom i dijabetesom, da su drastične promene kod tih pacijenata, što me zanimljuje kod pacijenata sa hipertenzijom vrlo izražene, i kod hipertenzije imate takozvanu ortostatsku hipotenziju, znači poremećaj da kod 30% pada pritisak kada pacijent ustane, da, što je vrlo retko i što je nova stvar koja se pojavila kod rezultat COVID infekcije. Recimo, kod dijabetičara je to 57%. Znači, imali smo nalaz vrlo težak kod pacijenata sa hipertenzijom, oni su imali te izražene promene, imali su veliko variranje pritiska, oštećene baroreceptore, i našli smo karakteristične signale vezano za, odnosno inženjeri koji su analizirali signale vezano za COVID infekciju. Našli smo čak jedan signal prvi put koga smo nazvali Mercedes, da kažem, znak Mercedesa, koji je bio povezan sa teškim slučajem COVID-a, i to smo objavili baš u ovom časopisu.
A kažite mi, postoje li neki recept koji može smanjiti post-COVID tegobe, a da nije medikamentozni?
Moj pristup je i uopšte pristup svih naučnika u svetu, znači nemate lek koji je čarobni lek, koji pokriva sve. Znači morate da imate prvo i da koristite neke prirodne preparate, čak i antioksidanse, čak i biljne preparate, čajeve, sve što može da pomoge što jače imunitet. Znači u preventivi, preventiva je vrlo bitna, treba izbjegavati stres, što je vrlo važno, stres je okidač, znači sve što može da pomogne i da poboljša imunitet treba koristiti. Znači, koristiti svu raspoloživu artiljeriju, kako ja kažem, i boriti se maksimalno i u preventivi i kada bolest nastane i posle bolesti. Znači, moram da se zahvalim Fondu za nauku Republike Srbije, koja je raspisala čak i konkurs za predlaganje raznih projekata za lečenje ove bolesti, i naša grupa, da kažem, moja grupa koja radi sa mnom, to su inženjeri. Mi smo oko 130 projekata koji su aplicirali, 16 ih je prihvaćeno, 5 medicinskih, jedan je naš. I tu ćemo primijeniti veštačku inteligenciju i analizu signala s inženjerima za procenu ko će od ovih pacijenata koji dobije COVID ući ovaj post-COVID sindrom. To recimo radimo i publikovat ćemo rezultate, nadam se, vrlo brzo za neki mjesec, i paralelno radimo ti u Banja Luci. Znači, radili smo u Banja Luci te rane promjene i tu smo bili prvi u svijetu, i mislim da ćemo čak i biti prvi vezano da to rasvetljavanje po ulazi u taj sindrom.
I kažete mi, molim vas, profesor, još na kraju, da li postoji neki način kojim bi svaka osoba odbolela od korone mogla da predupredi post-COVID sindrom?
Pa, ono što sam rekao, kad se izađe iz bolnice, kad se leže u bolnici, nima zapinjenja pluća, ili ako prođe ta prva akutna faza, svima kažem, priča vam nije završena narednih 6 mjeseci. Mirovanje, znači, praćenje svih tih simptoma kod sebe, nikako naglo izlaganje napred. Znači, mora da se pacijent, da kažem, štiti prvi 3 mjeseca svih velikih psihičkih i fizičkih napora i pratiti svoje telo. Ako se pojavi nešto od ovih simptoma koji sam pominjao, znači, obavezno reagovati i po izlasku iz bolnice ili po prestanku te prve akutne faze, obavezno uzimati antioksidanse. Ja svima savjetim antioksidanse. Ako je povišen D-dimer, isto uzimati antikoagulantnu terapiju, znači, rekao sam, ona obavezna kontrola prvih mjesec dana, pa 3 mjeseca i 6-7 mjeseci, znači priča nije završena uopšte prvih 6-7 mjeseci.
Profesor, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalci prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je kardiolog Branislav Milovanović, profesor medicinskog fakulteta i predsjednik Udruženja za neurokardiologiju Srbije. Profesor, hvala vam još jednom na vremenu.
Hvala vama što ste pozvali.
I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby.
she's looking so fine. Whoa, I don't know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby.
Together, how you make my heart sing. Proving to this, I want us to never be apart. Thing, work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment's finished, worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We have to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really failing in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, baby, could don't be tonight. My baby needs the lights from me.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Anywhere go.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gdje ti hoćeš. Izaberi Ponesinet i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt, ja i jedan tablet, uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život, već od 1799 dinara. A1, od tebe počinje.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizowana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Gomex. Vikend akcija.
Mleko Mizo UHT 2,8% mlečne masti, 1 litar 69,99. Kapa C 200 grama 169,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz. Uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Eko. Sportski spomenar.
Prva stipendija u klubu, pazite, klubu u to vreme nije imao novaca, bila je da kupim tablu slanine i čokoladu od pola kilo.
Gost, biciklista Nikola Živković, nedelja 14. novembar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Audicija za prijem novih članova dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti,
izvesti monolog, recitaciju i imitaciju
na mail
audicije dramske grupa @gmail.com.
Do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečja dramska grupa Radio Beograd.
Pridružite nam se!
U Grčkoj se epidemijska situacija i dalje pogoršava i izaziva veliku zabrinutost nadležnih i za Tine nam se javlja Majda Šimunec.
Dobar dan, tačno tako. Situacija veoma ozbiljna s tendencijom pogoršanja, kako ocenjuju stručnjaci, a to se osjeća i po medijima jer su korona vesti se vratile na udarna mesta i aktivirale ponovo alarm u društvu, da tako kažem. Novi crni rekord zabeležen u utorak, 8613 novih slučajeva, najviše tokom čitave pandemije do sada, dakle u poslednjih godinu i 8-9 meseci. U sredu bilo je nešto manje, 7105, juče 6804, blagi pad, ali su zato svi ostali drugi pokazatelji u porastu, 67 smrtnih slučajeva, 16560 ukupno do sada. Visok broj na respiratorima, 503 pacijenta su na respiratorima, 431 osoba je hospitalizovana samo juče, tako da sve to ukazuje da je pandemija u porastu. Iz Ministarstva zdravlja su saopštili da je nacionalni zdravstveni sistem pod pritiskom, da lekari imaju 4 puta više posla nego ranije, da je 47.000 aktivnih slučajeva zaraze, da je srednja starost zaraženih 36 godina, mada je primetan rast obolelih i kod starijih od 65. 2% populacije se svakodnevno testira, to zbog onog obaveznog 2 puta nedeljnog testiranja za zaposlene u javnom i privatnom sektoru, što je dobro. Indeks pozitivnosti uvek ispod 3%, takođe dobro, ali sve to nedovoljno, još uvek zaista veliki problem, kažemo, u porastu. 97% je popunjenost bolnica u Solunu, a 88 na nivou čitave Grčke. Iz Ministarstva zdravlja kažu da je ključna vakcinacija starijih od 60 godina, kojih ima preko 600.000, da su oni u visokom riziku. Takođe je virusno opterećenje u porastu u tim otpadnim kanalizacionim vodama, čak za 200% u Retinu na Kritu, 150% u Iraklionu, 184% u Janini na severu zemlje, što, kažem, ne ukazuje, nažalost, na poboljšanje.
Da li je i dalje najteže na severu Grčke?
Tako je, od 24 od 75 regija u Grčkoj su na nivou 5 epidemiološkog nadzora, znači da su u najtežoj situaciji, u tamno-crvenoj boji. To je centralna Makedonija, Trakije, dakle broj hospitalizacije se duplo povećao u odnosu na, recimo, oktobar prošle godine, dati podatak. U bolnicama kritično, prepunjenost nevakcinisanih osoba, Solun, Drama, Kilkis, to su najugroženiji gradovi, 9 od 10 ljudi je, pacijenata je nevakcinisano, rekao već 97% popunjenost bolnica u Solunu. Primećeno, recimo, bolnici Hipograd, 8 dece, 3 trudnice, što, kažu, do sada nije bio slučaj. Uglavnom su bili hospitalizovani stari ljudi, ljudi sa hroničnim bolestima. Problem je sve više što je veoma malo prostora ostalo, kako kažu, slobodnih kreveta za ne-covid pacijente, ne samo na severu, a na Grčke, već i u Atici govori se o eksplozivnim slučajevima, pa se razmatra mogućnost da se u covid sistem uključuju lekari i klinike iz privatnog sektora, dakle da one pruže podršku nacionalnom zdravstvenom sistemu koji je, kako je rekao Thanos Plevris, ministar zdravlja, na ivici izdržljivosti.
E sad, Majde, da podsjetimo, u subotu su uvedene nove mere. Očito ne daju još rezultate. Šta kažu nadležni, šta kaže vlada na to?
Pitanje je koliko će zapravo i dati, koliki će to rezultati biti, ako će ih uopšte biti. Znači, podsjećam da su to mere koje se odnose na novo ograničenje za nevakcinisane, koji mogu samo supermarkete, pekare, apoteke i crkve. Za sve ostalo je potrebno da urade taj antigenski ili PCR test na stariji u 48 sati. Sve to rade u svom trošku, pa je to još jedan od načina da možda porazmisle o vakcinaciji. Eto, na taj način razmišljaju nadležni. Svako ko je nešto što ugrožava i ograničava njihov svakodnevni život. A kažem, drugo je pitanje da li će to zaista dati rezultate. Počele kontrole. Već prvog dana jedan ugostiteljski objekat, poznati noćni klub u Gaziju, je zatvoren na čak 60 dana. naplaćena je kazna od 74.000 evra i od vlasnika i od posetilaca, jer je utvrđeno da nisu imali COVID propusnicu. Dakle, ušli su, ali nisu bili vakcinisani i to je ozbiljan prekršaj. Pojavila se vest da vlada razmatra još neke nove mere, jer, kažemo, ovo verovatno neće biti dovoljno za nevakcinisane, jer ne želi da kažnjava, kako su rekli, one koji su obavili svoju građansku dužnost i štiteći svoje zdravlje i javno zdravlje vakcinišući se, tako da će se možda, recimo, tražiti manji broj ljudi koji mogu da uđu u supermarkete, a čula se ideja da bi možda moglo da budu zatvorene škole, pogotovo na severu zemlje od 15. novembra, mada je ubrzo to demantovano. Ministarka obrazovanja je rekla da je samo 6 odeljenja od 80.000 koliko ih je u Grčkoj zatvoreno i da škole neće biti zatvarane, da u Grčkoj više neće biti zaključavanje i mera karantina, kako to gotovo u svakom svom javnom nastupu ponavlja premijer Kyriakos Mitsotakis. On insistira na tome da neće biti izolacije za zemlju, kao prošle godine, da vakcinisane osobe neće biti opterećeni novim ograničenjima. Takođe je Mitsotakis rekao da će se nastaviti s jačanjem nacionalnog zdravstvenog sistema, posebno u regijama pod pritiskom na severu, i s kontinuiranom akcijom podizanja stope vakcinacije. Pred nama su teške nedelje, ali ima nade, ocenio je premijer i rekao da je samo u posljednjih nekoliko dana zakazano čak 200.000 vakcinacija za prvu dozu i 300.000 za drugu, što eto malo ohrabruje.
A koliko je do sada ljudi vakcinisano?
Objavljeno je da je za 185% povećano zakazivanje, dakle, za tu prvu dozu, tako je rekao Mario Stenistokleos, generalni sekretar za primarnu zdravstvenu zaštitu. Do sada je dato više od 13 miliona 130 hiljada doza vakcina. Podsećam, Grčka ima 10 miliona i 700 hiljada stanovnika. 6 miliona 715 hiljada je primilo prvu dozu, to je 64% u opštoj populaciji, a 73% u populaciji odrasli, dakle, od starijih od 18 godina. Za neki 7-8% manje od evropskog proseka. Revakcinisano je 6 miliona 430 hiljada građana Grčke, odnosno 61,2% u opštoj populaciji, 70% starijih od 18 godina. Grčka je inače na 17. mestu od, dakle, 27 po vakcinaciji prvom dozom, ali raste i interesovanje s obzirom da su, eto, došli malo hladni dani i više se boravi u zatvorenom. Leto je definitivno prošlo. Letos nije bilo problema, moram to da, bilo je slučajeva, ali ne toliko. Na kraju zaista su veliki problem predstavljali i oni požari, sećamo se, tako da je sve to odvlačilo pažnju, ali kako je rekao ministar zdravlja Tanas Plevres, Grčka je između istoka i zapada na Balkanu i ne razlikuje se previše od balkanskih zemalja po nekom mentalitetu, po disciplini i tako dalje. U ovom slučaju, kako je rekao, to nije dobro, ali se nada da će se ipak slika narednih dana promeniti, da će ljudi shvatiti kolika je važnost te vakcinacije. Recimo, objavljen je podatak da je, zahvaljujući vakcinaciji, čak 8.500 smrtnih slučajeva sprečeno. To je pre neki dan objavljeno. Tako da je sve to nešto što prosto ljude bi moralo da utiče na to da još jednom porazmisli o tome hoće li se vakcinisati. Mislim na tu grupu koja se nije vakcinisala. Objavljeno istraživanje, recimo, 77% je ispitanika rekao da je primilo prvu dozu, 75% da je potpuno vakcinisano. Zanimljivo je da, recimo, 58 anketiranih roditelja reklo da do nedavno, dok ta vakcina Pfizer nije dodala dozvolu za decu da mogu i oni bezbedno se vakcinišu, reklo je da neće vakcinisati svoju decu, a sada, recimo, od 6 do 10 je odgovorilo da su već vakcinisali decu. Takođe je primećeno da je znatno manje vakcinisanih među poljoprivrednim stanovništvom, među seoskim stanovništvom, u sredini nama smanje od 2000 ljudi, da, i među nezaposlenima.
Slično i kod nas. Majda, najlepše ti hvala za Radio Beograd iz Atine, Majda Šimunec.
Pored mene, kad je bilo najbolje. na tvojoj postelji od neba. Nauči me opet sanjati i voleti.
Deset članica Evropske unije na čelu sa Francuskom zatražilo je nedavno od Brisela da ulaganja u nuklearnu energiju klasifikuje kao zelene investicije. Ova inicijativa inspirisana je klimatskim promenama i aktualnom energetskom krizom. Kod nas najveći deo električne energije, gotovo 70%, stiže iz termoelektrana na ugalj. Srbija se, međutim, pristupanjem zelenoj agendi za Zapadni Balkan obavezala da će do 2050. U potpunosti izbaciti ugalj iz upotrebe. To je ponovo pokrenulo pitanje izgradnje domaće nuklearke. Eksperti su se odmah izjasnili za, a ekolozi protiv. Da li je zaista došlo vreme da Srbija dobije nuklearku i može li za to da obezbedi bar desetak milijardi evra? U temi naše Nataše Aćimović.
Mnogi naučnici već decenijama pokušavaju da utiču na ukidanje moratorijuma koji je nekadašnja SFRJ uvela posle katastrofe u Černobilu, daleke 1986. godine. Međutim, nisu uspeli. Moratorijum je i dalje na snazi. Na sreću, tvrde ekolozi. Njihov najveći otpor je zbog straha od nuklearnog otpada, za čije razlaganje treba, kažu, minimum 100.000 godina. Nuklearni fizičari sa druge strane uveravaju da nuklearka najnovije generacije rešava taj problem, tako što otpad ponovo pretvara u gorivo. No za naučnika nekada u institutu Vinča, a danas predsjednika nadzornog odbora nuklearni objekti profesora Iliju Plećaša, naš najveći problem je taj što mi nemamo novca za izgradnju nuklearke, a nemamo ni kadrove.
Nekada je to moglo i u onoj prethodnoj Jugoslaviji, se planiralo da se onda grade četiri nuklearke, od toga dve u Srbiji na Dunavu, i kamo sreće da se nije desio Černobil, da nije izglasan onaj glupi i nepotrebni zakon o moratorijumu od 89. godine. Na beogradskim fakultetima deca, odnosno mladi studenti, su prestali da izučavaju nuklearne tehnologije. Ne samo što ti ljudi treba da grade nuklearne elektrane, nego oni treba da se štite od okolnih problema. 19 nuklearki u 500 km oko Srbije, i ako se nešto desi u Kozlodu, recimo, za 2 sata će vetar doneti kontaminaciju Srbije. Niko neće umeti, eto, sem nas starih, vidite, zovete mene sa 73 godine, jer nema mladi koji su studirali, neće znati šta da kaže, šta da sede, kako da se štitimo, kako da se brane.
Redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije, profesor Miodrag Mesarović, rešenje vidi u onome što je već najavljeno, da država zakupi određene kapacitete u Mađarskoj ili možda u Bugarskoj nuklearnoj elektrani. Uz to bi, kaže, išlo i školovanje kadrova.
Ovo što sada imamo neku vrstu pregovora, razgovora sa okruženjem da kod nekih komšija zakupimo određeni kapacitet, predstavlja prilično dobru varijantu. onda imate obezbeđenu dugoročno, da tako kažem, sigurnu proizvodnju energije koja onda predstavlja istovremeno i moguću zamenu za ono što nas sada primorava ova klimatska kriza da smanjujemo naše učešće uglja u proizvodnji električne energije.
Profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković se inače zalaže za obnovljive izvore energije, ali nije, kako je rekao, ni za ni protiv nuklearke.
U vezi sa budućom izgradnjom, eventualnom izgradnjom nuklearne elektrane u Srbiji ili učešćem Srbije u nekim izgradnjama nuklearnih elektrana u drugim zemljama, Mađarskoj, Bugarskoj ili bilo gde, ja imam vrlo određen stav. Nuklearnu energiju po meni trebalo bi primenjivati ako ne umem u Srbiji primenjivati, ako ne umemo da rešimo naše energetske potrebe na drugi način. A to znači, po mom rezonu, sledeće. Trebalo bi nastojati sve snage i usmeriti sve stručne i profesionalne snage da Srbija snabdeva se energijom iz obnovljivih izvora energije. To znači sunce, vetar, voda, geotermalna biomasa i tako dalje. Sve što je obnovljivo. A ukoliko ne umemo da... Naravno, to korišćenje obnovljivih podrazumeva da su problemi skladištenja te varijabilne proizvodnje iz sunca i vetra također rešeni na zadovoljavajućem tehnološkom nivou. Ukoliko ne umemo to skladištenje i proizvodnju iz obnovljivih da rešimo na zadovoljavajući tehničko-tehnološki način, znači sigurnost snabdevanja, konkurentnost cena, dovoljnost i tako dalje, pouzdanost sistema, onda da se počne razmišljati o nuklearkama.
Predsjednik Akademskog odbora za energetiku Slobodan Vukosavić, međutim, smatra da kada je reč o obnovljivim izvorima, treba paziti da se od zla ne napravi gore, a nuklearna energija može biti, kaže, tema za razmišljanje.
U pogledu nuklearne energije postoje dva pitanja. Jedno je da li treba proučavati nuklearnu energetiku i rizike koje ona donosi. Drugo pitanje, treba li graditi nuklearne elektrane u Srbiji? Mi trenutno imamo moratorijum na gradnju nuklearnih elektrana i to je odluka koju treba poštovati. Nažalost, ona je sprovedena tako da je u stvari dugo bilo zabranjeno razmišljanje o nuklearnoj energetici. To nas danas dovodi u tešku situaciju. Jer smo mi okruženi zemljama. Skoro sve zemlje oko nas imaju nuklearne elektrane i planiraju uvećanje kapaciteta. Rumunija planira gradnju nuklearnih elektrana četvrte generacije. Mađarska planira gradnju ruskih elektrana treće generacije. Proširenje grupe reaktora PAKŠ. A mi smo okruženi, dakle, tom nuklearnom energetikom, a nemamo struku koja bi evaluirala rizike sa kojima moramo da se suočimo. Znači, pre svega, bez bilo kakvog odlaganja, treba formirati stručnjake koji bi mogli da rasuđuju o rizicima nuklearne energetike i o mogućnosti da se na nju u budućnosti oslonimo.
Ekolozi su, međutim, izričito protiv izgradnje nuklearke u Srbiji. Apeluju da se to ne radi. Isto misli i Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj.
Podrazumeva se da je nuklearna energija izuzetno opasna. Najviše se provlači kroz javnost pitanje odlaganja otpada. Odlaganje otpada je apsolutno nerešeno pitanje i inače je otpad od samog nuklearnog procesa, ima ga preko 350.000 tona na svetu i taj otpad se većinom odlaže na način da se ostavlja i rashlađuje u nuklearnim reaktorima. To se pokazalo u Fukušimi da je vrlo opasno rešenje. Što se trajnog odlaganja tiče, to trajno odlaganje ni u jednoj državi nije rešeno i to trajno odlaganje će podrazumevati milenijume. Dakle, ne govori se o godinama, decenijama, stotinama godina, nego se govori o milenijumima.
Nuklearka je, dakle, ponovo podelila ekologe i naučnike, no jedno je sigurno, dok je moratorijuma, neće biti ni nuklearke.
Se voglia di parlare, se voglia di sognare, bisogno di tirarti su, se la notte ti svegli e non sai dove sei, è vento che ti porta via,
Le parole sono volate via, le parole non servono più, perché in un mondo che si scioglie sempre di più.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić nastavila je posjet u Parizu. U obraćanju na 41. zasedanju Generalne konferencije UNESCO-a navela je da Srbija ostaje posvećena osnovnim principima organizacije zasnovanim na povelji Ujedinjenih nacija. Naglasila je da se značaj organizacije pre svega vidi u zaštiti kulturnih dobara.
Serbia finds culture particularly important.
Srbija veruje da je kultura posebno važna i da kulturno nasljeđe doprinosi jačanju nacionalnog identiteta. Također, očuvanje različitih identiteta vodi ka multikulturalizmu i borbi protiv različitih tipova ekstremizma. Za Srbiju je ključno pitanje očuvanja nasljeđa na Kosovu i Metohiji. 4 objekta su na listi ugroženog kulturnog nasljeđa i tu je UNESCO odigrao presudnu ulogu, ali se još stotine spomenika i lokaliteta nalazi u opasnosti. Ne radi se samo o nasljeđu Srbije, već cele Evrope. Naša zemlja se zalaže za depolitizaciju rada organizacije, poštovanje principa konsenzusa i potpunu posvećenost osnovnim načelima.
Premijerka će u toku dana učestvovati i na svečanosti povodom 75. godišnjice osnivanja organizacije. U Beogradu je potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji pristupne saobraćajnice Gornji Milanovac petlja Takovo, kao i okvirni sporazum o realizaciji projekata izgradnje obilaznica oko Požege, Užice i Loznice i tunela ispod prevoja Kadinjača. Radove će izvoditi kineska kompanija Power Construction. Posle potpisivanja ugovora, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija nastavlja da se gradi.
Ja mislim da smo korak po korak i kamen po kamen krenuli da gradimo našu Srbiju i da napredujemo, čini mi se, brže nego što smo sami očekivali, nego što smo se sami nadali pre nekoliko godina. Ovo je u stvari briga o ljudima i ne o tome kako će Beograd ili Novi Sad da budu povezani sa Zlatiborom i Crnom Gorom ili Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom, već kako će da žive ljudi u Užicu, kako će da žive ljudi u Požegi, kako će da žive ljudi u Bašti, kako će da žive ljudi u Gornjem Milanovcu, kako će da žive ljudi u Loznici. Ovo je bukvalno rešavanje njihovih problema.
Ambasadorka Kine Chen Bo naglasila je da izgradnja tih infrastrukturnih objekata ima veliki značaj za ekonomski razvoj Srbije i bolji život ljudi.
Ovi novi putevi, saobraćajnica, obilaznica imaju veliki značaj za lokalni ekonomski razvoj i doprineće poboljšanju kvaliteta života građana ovih krajeva, što konkretno pokazuje zajedničku ideju naše dve zemlje, da razvoj treba da bude koristan za sve naše građane. Srećna sam da će saradnja Kine i Srbije tome dati doprinose.
Radovi bi trebalo da počnu u aprilu 2022. godine. Srbija ulaže ogroman trud da unapredi odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je za RTS ambasador naše zemlje u Vašingtonu Marko Đurić. On je rekao da grupa prijatelja Srbije u Američkom kongresu raste iz dana u dan. Važno je, ističe Đurić, da kongres pošalje poruku da je saradnja sa Beogradom u interesu Amerike. Dodao je da Srbija jača političku i diplomatsku infrastrukturu i da će uskoro dobiti novu zgradu ambasade u Vašingtonu. U Srbiji se beleži blagi pad novih slučajeva virusa korona, ali je i dalje veliki broj preminulih od virusa. Srednjoškolci u Beogradu, Velikom Gradištu i Nišu od ponedeljka će nastavu pohađati po kombinovanom modelu. Grupa migranata na beloruskoj granici probila se u Poljsku i kreće se duž poljske ograde, javlja Sputnik. Izbjeglice su oštetile ogradu od bodljikave žice na prelazu Bruzgi, a poljska policija je sve snimila, ali nije preduzimala nikakve korake. Kako se navodi, u Poljsku se probilo oko 150 do 200 migranata. Pogranična služba Belorusije saopštila je da se grupa od stotinak migranata kreće ka improvizovanom kampu na granici sa Poljskom. Sport. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, igraće na završnom ATP turniru u Torinu u grupi A protiv Grka Stefanosa Cicipasa, Rusa Andreja Rubljova i Norvežanina Kaspera Ruda, odlučeno je žrebom. U grupi B su Rus Danil Medvedev, Nemac Aleksandar Zverev, Italijan Mateo Berrettini i Poljak Hubert Hurkač. Turnir počinje u nedelju. Danas u Srbiji malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, temperatura do 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 86%, pritisak 1008 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento. radio reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla.
U 11 sati i 10 minuta ponovo vam želim dobar dan i dobrodošli nam u drugi sat magazina na prvom programu Radio Beograda. Makedonski premijer Zaev je pre desetak dana zbog loših rezultata svoje partije na lokalnim izborima podneo ostavku. U međuvremenu pre dva dana povukao je ostavku, a opozicioni blok zatražio je glasanje o poverenju aktualnoj vladi. Ipak, opozicija koju predvodi VMRO DPMNE na jučerašnjoj sednici Makedonskog sobranja nije uspela da obezbedi dovoljan broj glasova za stavljanje teme na dnevni red i glasanje o poverenju vladi Zorana Zaeva. Za kvorum je nedostajao jedan poslanik. Šta se dešava na političkoj sceni Severne Makedonije i šta sledi iz Skoplja za magazin, govori Milutin Stančić, direktor uprave za unapređenje jezika manjinskih zajednica pri vladi Severne Makedonije. Gospodine Stančiću, dobar vam dan i hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, želim i vama.
Gospodine Stančiću, svedoci smo jedne burne političke nedelje u Skoplju. Kakav je njen epilog posle jučerašnjeg neuspešnog zasedanja sobranja?
Veoma je nategnuta situacija, neizvesnost nejenjava iz časa u čas, iz dana u dan. Međutim, ono što sada nekako proizilazi nakon jučerašnjeg poslednjeg turbulentnog dana, to je da je ipak opozicija ostala kratka za taj jedan glas, dakle kratka u smislu održavanja, dakle kvoruma koji bi omogućio samo glasanje o poverenju vladi Zorana Zaeva, jer je, kako se objašnjava, tokom dana netragom nestao poslanik Bese Kasti od Recepi i, dakle, ukupno 60 poslanika opozicije imali su jedan manje od kvoruma, već satima je čekalo tokom jučerašnjeg dana, čak do samog
isteka dana.
Da, i, dakle, ostalo je bez pravih saznanja gde se poslanik nalazi, na čiji se glas, dakle, računalo svrgavanje vlade. Kasnije je, dakle, stiglo njegovo objašnjenje, on se na Facebooku oglasio i napisao da je za dobrobit procesa posle snažnih signala strateških partnera Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i dobio lično, dakle, od diplomatskih predstavnika, odlučio da ne prisustvuje sednici.
E sad, da se vratimo unazad malo, Zoran Zaev je, da podsjetimo, prilično neočekivano najavio ostavku posle loših rezultata na lokalu i to baš i nije čest slučaj niti politički običaj u našem regionu. Kako ga objašnjavate?
Jeste, to je zanimljivo pitanje. Različite su gledište, međutim, ono što je meni ovako najpre upalo u oči, a to je da bar u Srbiji, ali i u širem regionu, da je zaista više vidljivo došlo pohvaljivanje tog gesta i da je on više prvih dana nakon toga prikupio simpatije nego sam uspeh i trijumf opozicione VMRO u jednom medijskom spektru analize kako u Srbiji, ali tako i u širom regionu i da je to zaista jedan veliki iskorak za pluralizam, za demokratski proces, velika odgovornost. Međutim, kasnije su deo analitičara, pre svega u Makedoniji, ali i u Srbiji, to objašnjavali jednom, kako da kažem, jednim možda marketinškim trikom ili neiskrenošću do kraja. Međutim, to sad možemo samo da spekulišemo, vidimo u svakom slučaju, to je jedna novina, iako ona pismeno nije uručena, ostala je nekako nedorečena i da je sada, kako da kažem, danima se različitim političkim rečnikom i diskusom objašnjava taj jedan potez koji je dao ohrabrenje sagledavanje odgovornosti, ali da i dalje zbog same krize ostaje kurs ove vlade i u međuvremenu se zaista dobila neka snažnija diplomatska podrška, dakle premijer Holandije je doputovao u Makedoniji, pominje se, dakle, ponovo decembar kao datum za ponovo za pristupne pregovore s Evropskom unijom i negde u nekim analitičkim okvirima se ovde tumači da ne samo što će krhki taj glas ostati ovakav, nego da će se ukrupniti u albanskom bloku podrška postojećoj vladi i da će broj biti čak šta više veći. Međutim, to su sad spekulacije, nemamo upipljivih naznaka za tako nešto, ali u svakom slučaju neizvestnost će potrajati i narednih dana.
Opozicija je ozbiljno shvatila tu najavljenu ostavku Zaeva i relativno brzo je reagovala i eto navodno i obezbedila većinu za izglasavanje nepoverenja. Kakva je to bila računica i da potpitam opoziciji inače koju predvodi VMRO, juče kao što smo rekli falio je jedan glas za obezbeđenje kvoruma i stavljanje na dnevni red sobranja glasanja o poverenju. Rekli ste čiji je to glas, a znali se kako se poslanik predomislio?
Suštinski VMRO DPMN je još prošle sedmice izbrojao 61 glas za izglasavanje nepoverenja vladi i oni su triumfalno to već najavljivali i bili sigurni dakle u takav proces, pokušavajući da dodatno materializuju dobre rezultate na lokalnim izborima, očiglednu euforiju i najavu dakle premijera da će u slučaju poraza podneti ostavku. Oni su se držali te izjave, kritikovali što se to umeđu vremenu izjalovilo, što je povučeno, i lider dakle VMRO-a Kristijan Mitovski je bio siguran i rekao da će čekati dakle do kasno sinoć do ponoći da bi se izgubljeni poslanik pojavio, ali je zatim optužio vladajuću koaliciju da je od sobranja napravila cirkus.
Ko je posle svega na dobitku, a ko na gubitku?
Veoma je čudno, mogu reći da ono što se krajem jednog dana tumači i očekuje već sutradan dobija neke nove obrise i nove smernice, dok su politički taboji podeljeni, ne jenjava i jedna zabrinjavajuća situacija sa ekonomskim prilikama. Biznis zajednica je umorna od ovih političkih kalkulacija, improvizacija, pominje se kriza energetike, najava restrikcija struje, dakle da je skupština zaglavljena, da ne funkcioniše, tako da sve to dodatno opterećuje i obremenjuje prave dalje okolnosti, tako da je veoma teško dati ovako uprošten odgovor na ovo vaše pitanje.
Šta se u Skoplju dalje može očekivati? Da samo podsjetimo, znači i ovo što ste i vi rekli, konfuzna nedelja, hoće li vlada Zaeva i njegova politika opterećena ovim ekonomskim problemima, pandemijom, blokadom, evrointegracija, ipak opstati i gde su joj uporišta?
Pa sada je uporište to što je trenutno odloženo i što to tako ostaje. Pitanje da li će samim pojavljivanjem, fizičkim dolaskom ovog poslanika značiti da će on promeniti tablo, promeniti mišljenje, ili je samo kupovina vremena odlaganjem dakle tog kvoruma. To zaista samo sad možemo da spekulišemo, s tim što kažem, ukoliko jača međunarodna podrška i snaga, postoji nada da će i ostale albanske stranke, da li u paketu, da li individualno, ojačavati podršku postojeće koalicije SDSM DUI. Ovim se u albanskom bloku tumači da vladajuća DUI s ovim još više jača svoj rejting. Oni jesu izgubili Tetovo kao uporište, međutim taj debakal koji se prepisuje Socijaldemokratskom savezu na lokalu nije za DUI. Dakle, oni su izgubili Tetovo, međutim zadržali su Čajer, Kičevo, Strugu, još mnoga druga mesta, tako da ono što je lider Levice Dimitar Pasijev upozoravao sve albanske opozicijne stranke, da ukoliko sada ne zadaju udarac vladajući DUI, da nikada više neće iskoristiti mogućnost da je pošalju u opoziciju, tako da i tu traje računica i pominju se veliki udeli tog kolača vladajuće stranke, ukoliko ih pridobiju, šta će i kako dobiti, da li će to možda izjaloviti deo ministarskih mesta vladajuće garniture. Znači, morat će SDS i DUI da se možda otkažu od nekih resora, ne bili pridobili ove druge, ali to ćemo sve videti dakle u danima koji slede.
Hvala vam najlepše. Za Radio Beograd govorio je Milutin Stančić, direktor uprave za unapređenje jezika manjinskih zajednica pri vladi Severne Makedonije. Hvala još jednom. Rad na samopouzdanju, praćenju i pomoći deci u razvoju tog dela njihove ličnosti neophodan je posebno danas u vremenu velikih izazova i brzih promena. Procenjuje se da je to posebno važno za devojčice. Institut za ženski sport zbog toga je organizovao radionicu Kako razviti samopouzdanje kod devojčica. I o tome razgovaramo sa psihologom Irenom Anđelković sa ovog instituta. Irena, dobar dan. Hvala vam što ste uz nas.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Samopouzdanje je važno za svaku ličnost, pa i za dečju. Zašto je to posebno važno za devojčice?
Pa, pre svega, ovo su, da kažem, posebne nama devojčice, samim tim što su izabrale da se bave sportom i što su se priključile ovako jednom plemenitoj ideji naše Marine Maljković. Devojčice, kod, recimo, koje se bave sportom, na poseban način i razvijaju to samopouzdanje samim tim što su izložene većim preprekama i većim frustracijama, u sportu, tako da imaju da kažem predispoziciju da razviju samopouzdanje mnogo brže i mnogo bolje i adekvatnije nego devojčice koje se ne bave sportom.
A šta je u ovome najznačajnije i koje su to metode koje koristite za rad na sticanju i jačanju samopouzdanja kod dece?
Pa što se tiče metoda u zavisnosti od sporta za koje su se devojčice opredelile, na taj način postupamo, prosto i sportovi su nekako drugačiji i prilagođeniji, da kažem, devojčicama. Trudimo se da im stavimo do znanja koliko imaju talenta, koliko su sposobne. Trudimo se da uvijek održavaju tu neku pozitivnu sliku o sebi, što je jako važno. Svesni smo da su treneri i saradnici u oblasti sporta ključne figure za razvoj njihovog samopouzdanja, tako da se trudimo da utičemo jednostavno na tu njihovu sliku i da ih maksimalno potkrepljujemo i forsiramo da napreduju.
Osim ovoga, vi organizujete i radionice vezane za toleranciju na frustracije.
Što se tiče frustracije i tolerancije, tako je, kao što sam rekla na početku, deca koje se bave sportom češće doživljavaju ta neka unutrašnja nezadovoljstva i frustracije zbog neuspeha, potencijalnog poraza, takmičarske atmosfere i tako dalje. Onda se trudimo da razvijamo tu visoku frustracionu toleranciju, da devojčice ne razmišljaju u pravcu da su one u nemogućnosti, da nisu dovoljno dobre, da ne mogu nešto da ostvare, već da je situacija teška, ali da uz adekvatno i visoko angažovanje mogu da razviju tu toleranciju i da preskoče prepreku koja je naišla do njih i da nastave dalje.
I sad evo na kraju, koliko je u svim ovim psihološkim kategorijama, koliko je važan sport, kakvi su vaši rezultati, šta vam kažu istraživanja, koliko uopšte sport utiče na razvoj samopouzdanja, tolerancije i ostalih važnih osobina i veština za normalan i pravilan razvoj?
Sport je ekstremno važan u razvoju svih psihičkih osobina i širenje svih mentalnih kapaciteta, pa tako i za ove teme koje ste vi pomenuli. Mi se zaista trudimo da prosto za razliku od nekih drugih, recimo, kategorija i oblasti sporta, trudimo se da njima pružimo tu kompletnu, da kažem, uslugu, gde imaju i trenersko angažovanje, gde imaju i potpuno jedan stručni tim koji se bavi sa tog psihološkog i medicinskog aspekta. Sport je jako važan, kao što rekao. Svesni smo da su devojčice posebne i samim tim što su izabrala da se bave sportom, da posjeduju neku specifičnu snagu koju se mi trudimo da održavamo i da razvijamo te njihove pozitivne osobine kako bi dalje napredovale u svim oblastima u životu, jer smo takođe sve Institut za ženski sport prosto nije takmičarska organizacija i neprofitna u svakom slučaju, i devojčice treniraju besplatno, što nam je takođe jako važno, tako da trudimo se prosto da napravimo neke pozitivne, zdrave i srećne sutra ličnostima čime se one bavile, a da to bude kroz oblast sporta.
Irena, najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd. Da napomenemo samo da ste vi umreženi sa gradskim i republičkim ustanovama za mentalno zdravlje, da zajedno sa njima radite na ovim problemima, tako da se nadam da ćemo uskoro malo opširnije i na druge teme razgovarati sa vama. Hvala vam još jednom.
Nema na čemu, hvala vam, apsolutno.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei, stasera.
sera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi. Ci sei te, forse è difficile così, ma non so che cosa fare, credo che sia logico, per quanto io provi a
Pensioneri, c'è conto a parata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Tiket servisa.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
posle Drugog svetskog rata Čedo Nedeljković. Bio je učitelj u Sandžačkim i Dragačevskim selima i opismenjavao brojne generacije. Kada je 1953. došao u selo Rteri, u trećem razredu u klupi je sedeo Krstimir Mićović Kićo. Posvećenost i ljubav učitelja prema deci i poslu ostavili su trag i spojili učitelja i đaka posle više od pola veka. Danas su obojica penzioneri. Čedo piše knjige, a Kićo mu zdušno pomaže da ih štampa. O učitelju koji se ne zaboravlja u temi Marine Stojadinović.
Gospodine Nedeljkoviću, dozvolite mi da vas zovem Čedo, kao starog dobrog učitelja iz Dragačeva, i u 89. godini ste aktivni i ne odustajete od pisanja. Pred nama je novi roman Pokajanje. Pokajanje i praštanje je okosnica ove knjige, večna tema od davnina. Recenzent Radovan Marinković je naglasio da ste temu pokajanja i praštanja sudbinom svojih junaka uneli u našu epohu, koja dramatično guši u čoveku one duhovne vrednosti koje ga čine čovekom.
Da, moj osnovni naum prilikom pisanja ove knjige bio je da prikažem nesporazume između pojedinca i njegovog okruženja. Ovdje je reč o glavnom junaku Arsenu, koji je izuzetno obrazovan, sposoban, ali toliko pun sebe da vidi samo sebe, a ne i druge. A naša sredina je poznata po tome što ne trpi one koji se po nečemu izdvajaju. Radije bi čovjeku oprostili greh, ali uspeh nikako. Između njega, Arsena, i njegovog stručnog okruženja stalno postoje nesporazumi, odnosno neprihvatanje.
Zapravo, vaš glavni junak Arsen Mutić se bori sa kompleksom više vrednosti. To je karakter s kojim se mnogi mogu identifikovati. Kazali ste, uspeh se ne prašta. Da li je to univerzalna priča, nevezano samo za Srbiju? Uspeh se ne prašta ni u svetu, ili je možda ovdje malo više izražen taj problem?
Mislim da to nije samo naša karakteristika, nego da je to univerzalni problem. Na uspešne ljude uvijek se gleda sa zavišću. Arsen Mutić pokušava da dokaže sebe na vrlo različite načine. On je neki novi Giacomo Casanova. Ima mnogo uspjeha sa ženama i taj njegov odnos sa ženama je prilično površen. Sveden je na telesno spajanje. Tu nema duševnog spajanja. I on sve te ljubavi vodi u svome sećajniku, oni su njemu kao neki dokaz njegove osvajačke vrednosti, da tako kažem. Takav je njegov odnos i u društvu. Kad je on u društvu, među prijateljima, oni teško dođu do reči. On govori, ali ne sluša. Njegov je problem što u okolini, u stručnom okruženju, vidi protivnike, a ne saradnike. A to se ne trpi.
Da li vaš glavni junak Arsen uspeva da se uzdigne iznad tih problema? Vi ste to kroz roman pokušali da naslikate, odnosno da objasnite, kroz filozofski, psihološki, sociološki pristup. I naravno, nećemo otkriti sve tajne. Ostavit ćemo i čitaocima da i oni, čitajući, otkriju neke od zanimljivih poruka kroz ovaj roman.
Hteo sam da kažem da preokret u životu Arsena Mutića nastaje onda kad je upoznao ženu, koja više nije jedan broj u njegovom sećajniku, nego koja je nešto izuzetno. Više on druge žene nije gledao, čak iako su se mnoge od njih nametale, on je sreo Biserku koja je inteligentna, samosvesna i nastoji da od Arsena napravi boljeg i prilagođenijeg čovjeka.
I da li je uspjela u tome?
I ona je uspjela u tome. I veličina njena je što ona njemu prašta greške. Prašta mu čak i vanbračno dete koje on odranije imao. Pa oni to dete usvajaju, je humani čin, gdje se govori o čovjekoljubivosti. Ivo Andrić kaže, žena je kapija na ulasku i izlasku iz ovog sveta. On se, Arsen Mutić, pri kraju kaje za ono što je bio ranije.
To jeste poenta ovoga romana, pokajanje, jeste. I sam naslov govori o tome da se on ipak pokajao, a praštanje i pokajanje treba da bude vodilja životna zapravo.
Čovjek koji se kaje, prvo znači da je uvideo greh, a drugo da je u njemu ostalo nešto ljudsko što ga vraća na pravi ljudski put.
Odakle ideja da se bavite ovim karakterom?
Imao sam prijatelja, vrlo obrazovan, široko i sve. Pričali smo, ali većinom je pričao on, ja sam malo dobijao prilike. U njegovom fokusu je bilo da istakne svoje veliko ja, ali ja sam njega posmatrao celovito. Nisam hteo da ga ocrnim, ima mnogo vrednosti, ali ima onu jednu manu što hoće da bude viši i bolji od svih.
A evo tu nam je, kako smo i najavili na početku, vaš učenik iz 1953. godine. Gospodine Mićoviću, ako dozvoljavate, zvaću vas Kićo, kao nekad đaka prvaka. Niste zaboravili vašeg učitelja Čeda. Daleke 1953. godine pohađali ste prvi razred u Dragačevskom rodnom selu Rtari, kada je u školu stigao mladi učitelj Nedeljković. Šta je posle bilo?
On bio je treći razred. On je mene predavao u trećem i četvrtom razredu i tada dolazi do velike promjene u mom načinu sticanja znanja, da tako kažem, jer je to bilo nešto, jedan novi moment. Nakon toga učitelj odlazi, rastajemo se, a tada vi možda pretpostavite kakva su bila sredstva komunikacija, da ljudi se, nije bilo ni običnih telefona, kamoli čega drugog, tako da se gubio taj trag. Dugo godina nisam o učitelju znao baš nešto mnogo, međutim, čitajući politiku konkretno, naišao sam jedan članak koji je napisao Čeda Nedeljković, pomislio sam da je to moj učitelj, onda sam počeo da istražujem i tako, međutim, učitelj je bio brži, pre on pronašao mene nego ja njega, jer je sa ljudima s kojima sam komunicirao došao u kontakt i tako. I onda smo se poslije toliko godina sreli.
Koliko je to godina prošlo?
Pa ja mislim da je tu bilo preko 60 godina. Normalno ne bi se ni prepoznali da smo se uvidjeli negde, dok da nismo znali ko je ko, mada sad se ta razlika mnogo i ne primećuje ko je mlađi ko stari.
Sad ste zapravo obojica penzioneri, pa, ali znači, imate lepe uspomene i divno je kada se sretnu učitelji bivši đak. Na početku sam i kazala, ovaj treći roman Čeda Nedeljkovića ne bi bio odštampan da nije bilo vas. Kako se zvao taj roman? Evo, Čedo hoće da
mogu
se uključi.
Mogu ja samo jednu upadicu. Razgovaramo Kićo i ja telefonom. I Kićo mene pita šta trenutno radim. Ja kažem, imam u računaru novi roman, prikupljam pare da ga objavim. A Kićo mene pita, kolike su te veličine? A ja njemu odgovaram, pa zavisi od dobima, zavisi od tiraža, korica, kvaliteta hartije. A Kićo meni odgovara, taj problem ćemo lako da rešimo. Sad Kićo nastavi.
Vidio sam da je to nešto što ne predstavlja veliki problem da se to realizuje, pogotovo što je to veliko zadovoljstvo da mogu svom na neki način koliko toliko da se odužim svom učitelju koji je imao neverovatan uticaj na mene uopšte u životu. Znači, on je promenio moj odnos prema školi, prema sticanju znanja. Jednostavno, to je učitelj koji se ne zaboravlja.
Dakle, vi ste pre nego što je došao učitelj Čedo Nedeljković da bude vaš učitelj u trećem razredu osnovne škole, vi ste imali učitelje koji su bili stroži i oni su imali drugačije metode i vaspitne i obrazovne, drugačije su radili sa vama. Učitelji su tada kažnjavali decu i šamarima, fizički, da.
Da, pa jeste te prve dve godine koje sam išao u školu, ja bih na neki način volio i da zaboravim, jer one me nisu ništa posebno donele. Vrlo malo sam saznanja dobio, a više nam je, ne samo meni, nego mojim drugovima, škola bila na neki način nešto čega smo se plašili. Jedva smo čekali da se završe časovi i ostalo. Razmišljali smo samo o tome kako će se čas završiti, da li ćemo dobiti packe i tako. Ali posle došlo do jednog spleta nekih drugih okolnosti, da je otvorena jedna istureno odelenje od matične škole u tom selu, gde je učitelj naš predavao sva četiri razreda u jednom odelenju. Znači, bio je prvi, drugi,
četiri. Četiri programa.
E, odjednom je se nešto jako promenilo. Odjednom smo svi zavoleli školu. Ja mogu samo da ispričam jedan detalj koji je veza za mene. Bio je zimski period, pa bila neka klizavica i mi se takmičimo ko će da dalje da se otkliza i tako. Ja sam imao nove one piroćanske panke koji su imale šare, pa nije baš išlo dobro i onda dođe do toga da sam pao i polomio ruku, ali mislio da sam sutradan da nisam otišao u školu. To nije bilo zamislivo da ne odem u školu, taman posle. To je toliko bilo nama lepo da idemo u školu, toliko smo voleli, ne samo ja, nego svi moji, valjda i zbog učitelja, a i zbog nas koji smo se družili i tako.
Učitelj je dobar ako je napravio most između učenika i života. Da li je učitelj Čedo uspeo u svojoj misiji kada su u pitanju i drugi đaci? Vi ste postali poznati preduzetnik u Vrnjačkoj Banji.
Evo, baš često puta sam i analizirao šta je bilo sa nama, ne samo iz tog mog razreda, nego iz cele te škole, ta četiri razreda koje učitelj učio. Mnogo je uspešnih bilo. Nećete verovati, recimo, imali smo koji su dogurali na velike funkcije u vojsci. Jedan od njih je bio na najvišem položaju u vojsci u Sloveniji i tako dalje. Znači, svi su manje više bili vrlo uspešni. Na kraju, svi su bili dobri ljudi. Jer nismo mi učili da samo da stičemo znanja, nego smo učili i vaspitavani da budemo dobri ljudi. Jer smo imali dobar primer o učitelju koji je bio ispred nas.
Koji romani su odštampani zahvaljujući vama? Evo da pomenemo naslove, Pokajanje je sad posljednji roman, tu su još i koji?
Kako se smo...
Evo tu će nam Čedo pomoći, ajde. Da.
Tu je Težina senke, to je jedan roman, i Tamo ili ovamo, drugi, ovo je treći.
A ovo je vreme kada materialistički duh gospodari svetom, ipak dobročinstva nisu zamrla i ima još dobrih ljudi. Vi ste ih tako vaspitali između ostalog.
Meni je milo kad moj učenik prevaziđe mene. U mnogim elementima kiče je iznad mene i to je meni najveća moguća pohvala. Kičo gest vredi više nego orden Svetoga Save koji daje sinod.
To je zaista divno. Vi ste, Kičo, također u penziji, ali se i dalje bavite preduzetničkim radom.
Normalno rade drugi, ja sam tu pomažan, svakako aktivan sam u svakom pogledu i ne samo...
Kičo je spiritus agens.
E, to je baš lepo, da.
Vezano za ove romane, knjige su prelepe. Toliko se čitaju da se čitaju jednom dahu. Čak ova nova knjiga, toliko je pozitivnih komentara da sam prosto bio iznenađen. Jer obično ljudi pročitaju pa i ne daju neki komentar. I da kažem da će sve ove knjige biti u svim bibliotekama u Republici.
Evo, Čedo, da govorimo o učiteljskoj profesiji u vreme kada je bila cenjena i od autoriteta i danas mnogo se promenilo. Kako vi gledate danas na vašu profesiju?
Promenilo se, ali nažalost čini mi se na gore. Umesto da između učenika i učitelja postoji saradnički odnos, razumevanje. Danas često čitamo u novinama da je učenik fizički nasrnuo na učitelja. To je meni nepojmljivo. Nije tu reč samo o učeniku nasilniku, nego reč je i o nastavniku koji se autoritarno i naredbodavno ponaša prema učeniku, a ne saradnički. Vaspitava se isključivo ljubavlju. Ako nema ljubavi, taj nema posla u nastavničkom pozivu. Učenik može da pogreši, ali nastavnik ne sme prema učenikovoj grešci da se odnosi osorno. Jer greška je povod za razgovor, da se dođe do istine, da se dođe do pravog rešenja. Greška je samo podsticaj da se napreduje.
Vi ste se pisanjem počeli baviti u poznijim godinama i to veoma uspešno. Da pomenemo naslove prethodnih romana čiji ste autor, osim naravno ovih koje ste štampali zahvaljujući Kiću.
Prvi roman je bio Milisavljev imenik. Drugi je bio Ispovest Đorđa iz Rastovca. Treći je bio Laponci. Četvrti je bio Težina senke. Pa Ljubav i ono drugo, pa onda roman tamo ili ovamo. I sad na kraju ovaj pokajanje.
Vi inače imate mnogo energije. Kazala sam 89 godina, ali gimnastika je vaš svakodnevni saveznik. Da li je to dobar recept za dugovečnost i očuvanje blistavog uma i fizičke snage?
Pa sad to blistavog uma ste rekli, to je malo prejako rečeno. Ja bi ipak poštovao Branka Miljkovića i onaj njegov stih "Ubi me prejaka reč", ali smatram da je fizička aktivnost uslov da se čovjek dobro osjeća. Ja radim gimnastiku pola sata izjutra, pola sata uveče i tako već 60 godina.
Svakog dana?
Svakog dana.
I kad su praznici?
I prazniku.
A to je zaista dobar recept i to može biti ovako poučno.
Dobro, ja imam 89, vidimo se u ovom studiju kroz 11 godina pa da bude 100.
Da doživite 100 i da govorimo za doživeti 100. Kičo, evo za kraj, epidemija koronavirusa nas je prilično usporila, možda nas je dotakla u tom smislu da malo drugačije promišljamo o životu, priroda nas je ipak opomenula. Kako ste vi ovih godinu i po i više proveli u Vrnjačkoj Banji, vakcinisali ste se?
Priroda nas vrlo često pominje, mi to ne primećujemo. Mogu da kažem da mi nije mnogo promenilo život iz prostog razloga što ja imam takav ambijent u kome mi ništa od ovoga ne smeta. Malo sam, normalno manje se kao svi izlazim i družim u nekom fizičkom smislu, a kontakti su uvek mogući, znači ljudi mogu razgovarati, ne moraju sjediti u nekim kafićima ili negde, pa da onda imam dosta posla, tako da tu sam u svom okruženju i svi se čuvamo, i to svi se čuvamo baš onako, kažem, svi su članovi okruženja, porodice vakcinisani, ali i dalje se ponašamo kao da nismo.
Čedo, kako ste vi proveli ove dane, odnosno ovih godinu i po dana?
Pa ja ne izlazim mnogo. Izlazim do prodavnice, do pijace, ali vakcinisam se odmah na samom početku. 3 puta treba poštovati medicinsku struku i ja smatram da je katastrofa to što među lekarima ima neki koji se protive vakcinisanju. To je miniranje akcije, eto, uništavanje.
Zahvaljujem vam što ste bili danas moji gosti.
Hvala i vama.
Hvala što ste nas pozvali.
Naši sagovornici bili su književnik Čedo Nedeljković, profesor srpskog jezika u penziji, i Krstomir Kićo Mićović, preduzetnik u penziji iz Vrnjačke Banje.
A vi slušate magazin, sledi Srpski na srpskom, pa vesti i vodostanje, pa smo posle ponovo zajedno. My Spanish Harlem, Mona Lisa.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Beogradu je potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji pristupne saobraćajnice Gornji Milanovac petlja Takovo, kao i okvirni sporazum o realizaciji projekata izgradnje obilaznica oko Požege, Užice i Loznice i tunela ispod prevoja Kadinjača. Radove će izvoditi kineska kompanija Power Construction. Posle potpisivanja ugovora, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da Srbija nastavlja da se gradi.
Ja mislim da smo korak po korak i kamen po kamen krenuli da gradimo našu Srbiju i da napredujemo, čini mi se, brže nego što smo sami očekivali i nego što smo se sami nadali pre nekoliko godina. Ovo je u stvari briga o ljudima i ne o tome kako će Beograd ili Novi Sad da budu povezani sa Zlatiborom i Crnom Gorom ili Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom, već kako će da žive ljudi u Užicu, kako će da žive ljudi u Požegi, kako će da žive ljudi u Bašti, kako će da žive ljudi u Gornjem Milanovcu, kako će da žive ljudi u Loznici. Ovo je bukvalno rešavanje njihovih problema.
Ambasadorka Kine Chen Bo naglasila je da izgradnja tih infrastrukturnih projekata ima veliki značaj za ekonomski razvoj Srbije i bolji život ljudi.
Ovi novi putevi, saobraćajnica, obilaznica imaju veliki značaj za lokalni ekonomski razvoj i doprineće poboljšanju kvaliteta života građana ovih krajeva, što konkretno pokazuje zajedničku ideju naše dve zemlje, da razvoj treba da bude koristan za sve naše građane. Srećna sam da će saradnja Kine i Srbije tome dati doprinose.
Vrednost obilaznice oko Gornjeg Milanovca je 30 miliona evra. Radovi bi trebalo da počnu u aprilu 2022. godine. Premijerka Ana Brnabić je u obraćanju na 41. zasedanju Generalne konferencije UNESCO navela da Srbija ostaje posvećena osnovnim principima organizacije, zasnovanim na povelji Ujedinjenih nacija. Naglasila je da se značaj organizacije pre svega vidi u zaštiti kulturnih dobara.
Serbia finds culture particularly important.
Srbija veruje da je kultura posebno važna i da kulturno nasleđe doprinosi jačanju nacionalnog identiteta. Takođe, očuvanje različitih identiteta vodi ka multikulturalizmu i borbi protiv različitih tipova ekstremizma. Za Srbiju je ključno pitanje očuvanja nasleđa na Kosovu i Metohiji. Četiri objekta su na listi ugroženog kulturnog nasleđa i tu je UNESCO odigrao presudnu ulogu, ali se još stotine spomenika i lokaliteta nalazi u opasnosti. Ne radi se samo o nasleđu Srbije, već cele Evrope. Naša zemlja se zalaže za depolitizaciju rada organizacije, poštovanje principa konsenzusa i potpunu posvećenost osnovnim načelima.
Premijerka se sastala sa generalnom direktorkom UNESCO Audrey Azoulay, a učestvovaće i na svečanosti povodom 75-godišnjice te organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu. U izjavi novinarima rekla je kako očekuje podršku Francuske za otvaranje jednog ili dva klastera na međuvladinoj konferenciji u decembru. Navela je da je sa predsednikom Emmanuelom Macronom razgovarala o situaciji u Srbiji, pre svega u kontekstu evrointegracija. Srbija ulaže ogroman trud da unapredi odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je za RTS ambasador naše zemlje u Vašingtonu Marko Đurić. On je ocenio kako je važno da Kongres pošalje poruku da je saradnja sa Srbijom u interesu Amerike.
Grupa prijatelja Srbije u Kongresu SAD raste iz dana u dan. Očekujem da vidimo i do kraja ove godine kada će kongresno pismo podrške Srbiji i saradnji sa Srbijom u kontekstu činjenice da ove godine obeležavamo i 140 godina odnosa između naše dve zemlje, podržati neuporedivo više članova Kongresa nego što je podržalo pisma u kojima se recimo afirmišu pojedine pozicije Prištine ili pojedinih biznismena možda odavde iz Beograda. Mislim da je veoma važno da i od izabrane zakonodavne grane vlasti SAD, američka administracija, biznis, ali i najšira javnost dobiju poruku da je saradnja sa Srbijom nešto što je u interesu Amerike. Mislim da to može da da jedan doprinos kao signal promeni, da kažemo, uvrežene svesti koje je 90. godina stvarana u delu političke i društvene elite tamo. I zato mislim da je ta rezolucija, odnosno da je to kongresno pismo, da budem precizan, važno i dobro.
Ambasador Đurić je dodao da Srbija jača političku i diplomatsku infrastrukturu i da će uskoro dobiti novu zgradu ambasade u Vašingtonu. U Angolu je iz Srbije stiglo 25.000 vakcina protiv virusa korona kao donacija toj afričkoj zemlji. Ambasada Srbije u Angoli objavila je da je na dan nezavisnosti Angole stigla donacija vakcine Sputnik proizvedene u Srbiji. Novi nacrt dokumenta sa samita Ujedinjenih nacija o klimi sadrži nešto blaža obećanje u pogledu postepenog ukidanja korišćenja fosilnih goriva u sklopu nastojanja 200 zemalja prisutnih u Glazgovu da postignu dogovor. Arapske zemlje, od kojih su mnoge veliki proizvođači nafte i gasa, usprotivile su se formulaciji fosilnih goriva u ranijem nacrtu. Sport. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, igraće na završnom ATP turniru u Torinu u grupi A protiv Grka Stefanosa Cicipasa, Rusa Andreja Rubljova i Norvežanina Kaspera Ruda. Odlučeno je žrebom. Turnir počinje u nedelju. Vreme u Srbiji, malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, temperatura do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1008 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nenad Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 12. novembar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 355 cm. Kornojburg, 222 cm. Bratislava, 288 cm. Komarno, 127 cm. Estergom, 62 cm. Budimpešta, 118 cm. Dunav Feldvar, -128 -128. Baja, 131 131. Mohač, 162 162. Bezdan, +5 +5. Apatin, 57 57. Bogojevo, 67 67. Vukovar, 63 63. Bačka Palanka, 9090. Novi Sad, 104 104. Zemun, 290 290. Pančevo, 317 317. Smederevo, 480 480. Veliko Gradište, 762 762. Turn Severin, 706 706. Prahovo, 162 162. Ruščuk, 121 121. Đurđevo, 54 54. Crna Voda, -86 -86. Brajila, 67 67. Reka Drava, Botovo, 22 22. Terezino Polje, -275 -275. Donji Miholjac, -41 -41. Osijek, -104 -104. Reka Tisa, Tisabeč, -208, -208. Važerušnamen, -130, -130. Tokaj, 462, 462. Solnok, -53, -53. Segedin, 117, 117. Senta, 246, 246. Novi Bečej, 323, 323. Titel, 187, 187. Reka Sava, Zagreb, -238, -238. Gradiška, 246, 246. Slavonski Brod, 273, 273. Slavonski Šamac, 137, 137. Sremska Mitrovica, 353, 353. Šabac, 213, 213. Beograd, 257, 257. Reka Kupa, Karlovac, 48, 48. Reka Una, Novi Grad, 132, 132. Reka Sana, Prijedor, 153, 153. Reka Vrbas, Delibašino selo, 84, 84. Reka Bosna, Doboj, -10, -10. Reka Lim, Prijepolje, 11, 11. Reka Drina, Radalj, 59, 59. Reka Velika Morava, Varvarin, -176, -176. Bagrdan, +1, +1. Ljubičevski most, -328, -328. Prognoza vodostaja za 14. novembar 2021. godine. Kod Bezdana, -7 cm, kod Sremske Mitrovice, 300 cm. Temperature u Bogojevu vode 10,2 stepena, vazduha maksimalna 11,4, minimalna -1,2, srednja 5, u 7 časova 0 stepeni. U Novom Sadu vode 10 stepeni, vazduha maksimalna 11,6, minimalna 2,4, srednja 7, u 7 časova 3,7 stepeni. U Zemunu vode 9,5 stepeni, vazduha maksimalna 14,5, minimalna 2,6, srednja 8,5, u 7 časova 4 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav i Sava u opadanju, Drava u manjem opadanju. Drina, Velika Morava i Tisa u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 12. novembar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 12 ноября. Река Дунай, Линц, 355, Корнебург, 222, Братислава, 288, Комарно, 127, Эстергом, 62. Будапешт, 118, Дунавфельдвар, -128, Бая, 131, Мохач, 162, Бездан, 5, Апатин, 57, Богоево, 67, Вуковар, 63, Бачка-Паланка, 90. Новый Сад, 104, Земун, 290, Панчево, 317, Смедерево, 480, Великоградиште, 762, Турн-Северин, 706, Прахово, 162, Рушчук, 121, Джурджево, 54, Цырновода, -86, Браила, 67. Река Драва, Ботово, 22, Терезино поле минус 275, Доні Михоляц минус 41, Осек минус 104. Река Тиса, Тиса-Беч, минус 208, Вашарошнамен, минус 130, Токай, 462, Солнок, минус 53, Сегет, 117, Сента, 246, Новый Бечий, 323, Титель, 187. Река Сава, Загреб, минус 238, Градишка, 246, Славонский Брод, 273, Славонский Шамац, 137, Сремская Митровица, 353, Шабац, 213, Белград, 257, река Купа, Карловац, 48, река Уна, Новиград, 132, река Сана, Приедор, 153, река Варбас, Делибашно село, 84, река Босна, Добой, минус 10, река Лим, Приеполе, 11, река Дрина, Радаль, 59, река Марава, Варварин, минус 176, Багардан 1, Любичевский мост, минус 328 сантиметров. Прогноз уровня воды на 14 ноября. У Бездана минус 7, у Сремской Митровицы 300 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 10,2, температура воздуха максимальная 11,4, минимальная минус 1,2, средняя 5, в 7 часов 0 градусов. В Нови Саде температура воды 10, температура воздуха максимальная 11,6, минимальная 2,4, средняя 7, в 7 часов 3,7 градуса. В Земуне температура воды 9,5, температура воздуха максимальная 14,5, минимальная 2,6, средняя 8,5, в 7 часов 4 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Сава, уровень воды понижается. Драва, уровень воды слегка понижается. Дрина, Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 12 ноября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Si dice amore
Slušate prvi program Radio Beograda, ovo je treći sat našeg magazina. Drugog dana posete Francuskoj, premijerka Republike Srbije Ana Brnabić govorila je na 41. zasjedanju Generalne konferencije UNESCO. Ovaj događaj prati naš Nikola Denčić.
Premijerka je zapravo i otvorila današnje plenarno zasedanje Generalne skupštine UNESCO, pozvala je na depolitizaciju organizacije i poručila je da kulturno i duhovno nasleđe Srbije na Kosovu i Metohiji zapravo pokazuje koliko je važna uloga organizacije u očuvanju svetske kulturne baštine, jer su, kako je navela, dakle u tom konkretnom primjeru, četiri dragulja Srbije sačuvana stavljanjem na listu su ugrožene svetske baštine. Radi se dakle o manastirima Visoki Dečani, o Pećkoj Patrijaršiji, o Gračanici i o crkvi Bogorodice Ljeviške. Iako je dakle to bio za nas dobar potez UNESCO, budući da je zaista su ta kulturna dobra zaštićena od dakle najviše organizacije na svetskom nivou koje se bavi pitanjima kulture, ipak se, kako je rekla premijerka, mora spomenuti da je na stotine spomenika ugroženo u južnoj srpskoj pokrajini i poručila je da srpsko nasljeđe na Kosovo i Metohiji jeste od ogromne važnosti za identitet Srbije, ali da se radi o važnom nasljeđu i za evropsku i za svetsku baštinu. Premijerka je u obraćanju naglasila privrženost Srbije osnovnim principima UNESCO, rekla je da se naša zemlja zalaže za dijalog i konsenzus, a ne za jednostrane poteze. Poručila je da će Srbija ostati pouzdan partner koji će se zalagati za sve vrednosti ove organizacije. Nakon obraćanja premijerka se sastala i sa generalnom direktorkom UNESCO Audrey Azule, zatim se na kratko obratila medijima pre nastavka današnjih aktivnosti. Rekla je da je i u razgovoru sa Audrey Azule i u drugim susretima zapravo dala i primjer šta bi trebalo da znači depolitizacija UNESCO za koju se naša zemlja zalaže, a to je, navela je, da samoproglašena država Kosovo nema šta da traži u toj organizaciji, budući da dakle Priština nema stolicu u Ujedinjenim nacijama, da više od polovine zemalja članica Ujedinjenih nacija ne priznaje samoproglašenu nezavisnost, da zapravo se ne može ni razmatrati bilo kakvo članstvo, naročito jer, kako je rekla premijerka, UNESCO se bavi pitanjima koja nemaju veze sa politikom, već sa obrazovanjem, kulturom, naukom i drugim sličnim pitanjima. Jedna od tema u kojoj je premijerka razgovarala sa sagovornicima u Francuskoj, a jedan od njih je bio i predsjednik Emmanuel Macron, njih dvoje su se sinoć kratko neformalno sastali na večeri koju je francuski predsjednik priredio u okviru trećeg parijskog samita o miru. Dakle, jedna od tema jesu podrška za dalje evrointegracije naše zemlje. Premijerka je navela da očekuje pozitivne vesti i podršku Francuske za otvaranje jednog ili dva klastera na međuvladinoj konferenciji koja bi trebalo da se održi u decembru. Brnabićeva je navela da Srbija ima spremna dva klastera, ali da će naravno od država i zemalja članica Evropske unije zavisiti da li će doći do tog daljeg formalnog napretka u procesu približavanja Evropskoj uniji. Ona je, premijerka je zapravo na zasedanju UNESCO govorila i o drugim oblastima kojima se bavi ova organizacija. U pitanju su dakle pre svega obrazovanje. Rekla je da Srbija radi na daljoj dostupnosti dostupnosti obrazovanja za što širi, dakle što više ljudi, da se radi na obrazovanju svih starosnih kategorija, da je jedna od vrednosti za koje se UNESCO zalaže, dakle da obrazovanje ne bi trebalo da prestane onim formalnim završetkom određenog stepena školovanja ili studija, već da se radi na, kako se kaže, doživotnom učenju i doživotnom usavršavanju. Rekla je da Srbija već otvara i da će nastaviti da otvara centre za obrazovanje u visokim tehnologijama za digitalno opismenjavanje, kako bi se svim građanima omogućilo da učestvuju i u savremenim oblastima poslovanja. Najavila je dakle da je u toku organizacija da naredne godine u septembru Srbija u partnerstvu sa UNESCO-om bude domaćin konferencije o naukama i održivom razvoju i da bi to u toku sledeće godine trebalo da bude najveći skup koji UNESCO podržava na taj način. Evo dakle da podsjetimo, večeras bi premijerka trebalo da završi dvodnevnu posetu Francuskoj i očekuje se i njeno prisustvo na svečanosti povodom 75. godišnjice organizacije UNESCO.
Hvala najlepše. Za magazin Nikola Denčić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Videj. Muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja oduh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Eko.
Like rain.
U našem komšiluku 65. rođendan obeležio je atelje 212, a na rođendanu je bila Sara Arsenović.
Dobar dan, Ana, i vama i našim slušalcima. Tako je, 65 godina, čuveni atelje 212 i zapravo će tokom cijelog ovog dana i trajati proslava koja je počela otvaranjem izložbe umetnika Veljka Mihajlovića. Reč je o izložbi kolaža. E sada, pošto sam upravo došla iz atelja 212, ti kolaži su veoma dobro zamišljeni, veoma interesantni i bila sam u prilici da razgovaram sa umetnikom. Njegova ideja je bila da posetiocima ove izložbe prikaže one sve one faktore, sve one ljude, sve ono što se dešava iza scene i što zapravo mi kao publika kada dođemo u bilo koje pozorište, mi ne možemo da vidimo. E sad šta on kaže, ko je to recimo? To su naravno šminkeri, to su kostimografi, to su električari, to su ljudi koji rade u tehnici jednog pozorišta, a zapravo bez kojih, kao što znamo, pozorišta ne bi ni bilo, mi ne bismo mogli u njemu da uživamo. To je bila njegova ideja i zaista mogu reći da su ti kolaži onako u veoma zanimljivim bojama sa mnoštvom lica od kojih su nam neka poznata. Naravno, on je iskoristio i stare fotografije nama dobro poznatih glumaca, legendarnih glumaca koji su igrali u ateljeu 212, ali naravno i ovih ljudi, ostatka ekipe koje zapravo mi nismo u prilici da vidimo. Ja ću naravno pozvati naše slušalce da zašto da ne, to je zapravo na prvom spratu atelja 212 otvorena izložba i da odu i da vide ovu postavku. E sada, kada govorimo o ovom datumu 12. novembru, to je dan kada je 1956. godine u maloj sali Stare borbe izvedena prva predstava, koncertno izvođenje Goethevog Fausta u režiji legendarne Mire Trailović. I povodom ovog jubileja i dana pozorišta u ateljeu 212 večeras će u 19:30 biti izvedena predstava Ljubavno pismo, jedna od najdugovečnijih predstava na beogradskim scenama, koju je prema tekstu Zlatana Fazlagića i Zorana Bačića režirao Branko Kičić i koja se sa velikim uspehom igra još od marta 1994. godine. Dakle, zaista dug život ove predstave, u kojoj inače igraju Gorica Popović, Tatjana Bošković, Miodrag Krivokapić, Branislav Zeremski, Dubravka Mijatović i tako dalje i tako dalje. I naravno, uvek kada su ovakvi datum i to je dobra prilika da se podsjetimo kako je nešto ili zašto je nešto ili iz kakve potrebe je nastala ovakva jedna institucija kao što je Atelje 212, upravo iz potrebe za novim mestom na kome će se izvoditi nove manje kamernije dramske forme, ali i nova avangardna drama. Atelje je bilo prvo pozorište jugoistočne Evrope u kome je izvedena jedna od najznačajnijih drama 20. veka, čekajući Godota, Beketova naravno. Godot je stvorio Atelje 212 u onom smislu kakvim ga mi kroz istoriju i teoriju percipiramo danas, ali isto tako je Atelje 212 kroz izvođenje Godota postao mesto na kome se promovišu i prvi put izvode savremeni dramski autori. Upravo u ovom pozorištu su prvi put u bivšoj Jugoslaviji igrani i Ionesco i Mrožek i Havel, Ružević, Pinter i mnogi drugi, a ono što definitivno obeležava atelje su njegovi glumci i poseban stil igre koji je nastao u ovom pozorištu. Prelomni trenutak u tom smislu je svakako Kralj Ibi sa legendarnim Zoranom Radmilovićem, koji je od 1964. godine, dakle tada je počelo igranje te predstave, igrana je više od 200 puta. Naravno, kao što smo rekli, Atelje 212 je bio u zgradi borbe, kasnije se preselio na ovu lokaciju ovde u Svetogorskoj ulici danas i ta ulica koliko 5-6 puta menjala ime, ali danas je Svetogorska i tu zgradu koja je fantastična, remek delo je po sebi, nju je projektovao Bojan Stupica i ono što je specifično za Atelje 212, čega smo se negde i dotakli, jeste to da se neguje savremeni dramski tekst. U tom smislu, Atelje je uvijek bio odlična platforma i mesto za promociju domaćih dramskih pisaca i tu možemo da pomenemo mnoge: Danilo Kiš, Borislav Mihajlović, Mihis Bora, Ćosić, Borislav Pekić, Brana Crnčević, naravno Duško Kovačević i tu je naravno i Radovan III, Maratonci, to je još 1970. 1973. godina, a svakako ta linija se nastavlja i danas sa Biljanom Srbljanović, Milenom Marković, Majom Pelević, Olgom Dimitrijević i mnogim autorima o kojima nekako i svakodnevno izveštavamo na Radio Beogradu 2, naravno zbog premijera njihovih tekstova. I nekako čini mi se, Ana, da ne bi bilo nepravedno da ne pomenemo i musical Kosa i Bitev, Bitev koji je zapravo i nastao, koji je dete na neki način Mire Trejilović, da, i Jovana Ćirilova, i musical Kosa koji je u Beogradu izveden samo godinu dana posle brodvejske premijere, i to je kao peti grad na svetu posle Njujorka, Londona, Pariza i Minhena, i to nam nekako takođe indikativno govori nam o tome prosto koliko je to bilo značajno i koliko je bilo jako. I još jedan kuriozitet, često se priča o tome zašto je Atelje 212 i uvek se nekako i u ovim prilikama to spominje. Ja sam sinoć gledala intervju sa Mirom Trejilović kada ona kaže da mi smo se okupili, uzeli smo 212 stolica i zato je bio Atelje 212. Međutim, druga priča koja se nekako sve češće pominje i mnogo ljudi je pominje jeste da je taj broj baš 212 odabran zato što je naš aktualni princ, princ Aleksandar Karađorđević, rođen 17. jula 1945. godine u apartmanu 212 u londonskom hotelu Claridge's. E sad, u šta ćemo verovati, da li to ima neke veze, nema veze, ali svakako ono što nam ostaje i ono što ostaje važno jeste to da Atelje 212 i dalje jeste i natraguje i prati ono što jeste bila ideja Mire Trejilović, i to dokazuje i aktualni repertoar u toj kući. I zaista skoro sve predstave koje sam ja videla su zaista za preporuku i preporučujem ih eto našim slušalcima, kao naravno i odlazak na ovu izložbu.
Hvala najlepše, Atelje, u srećan rođendan. Za Radio Beograd 1, Sara Arsenović.
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, 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 I've been hunting in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine.
Beograd je bogatiji za još jedan galerijski prostor. Ove sedmice je otvorena umetnička galerija Sanja, a početak rada označila je postavka Tragači snova, na koju su radove izložila trojica autora, Marko Kusmuk, Damjan Kovačević i Vladimir Lalić. Detaljnije o koncepciji nove galerije i o izložbi saznajemo od Milana Stokanovića.
Galerija Sanje i postaće stecište mladih autora, ali i centar okupljanja ljubitelja umetnosti i kolekcionara. U ovoj galeriji bavit će se otkrivanjem mladih talenata, ali kako ističu, neće se libiti i da prikažu neke iskusnije i eminentnije autore. Marko Kusmuk, Damjan Kovačević i Vladimir Lalić su umetnici mlađe srednje generacije, koji su predstavili svoje radove. A kako osnivač galerije Sanja Bjelanović-Janković ističe, oni posjeduju izvanredne crtačke sposobnosti i veštine vladanja linijom.
Ja sam stala tragači pa u zagradi snova, zato što ovi umjetnici tragaju za snovima, ali oni ulaze u neke više sfere koje su u stvari kreatori snova. I zbog toga sam stala malo taj otklon kao pitanje da li su to oni snovi koji nam dolaze sami od sebe ili su to snovi koji oni kreiraju. Sva trojica su dobitnici Veličkovićeve nagrade za crtež, što znači da im je to osnova, a opet svak na svoj originalan način potpuno ide dalje, tako da su im slični senzibiliteti u tim traganjima za snovima i vrlo hrabro gledaju i suočavaju se sa ružnim snovima o od kojih mi bježimo, kao neki psiholozi. Svako od njih to radi na potpuno drugačiji način, što je u stvari meni interesantno.
Na izložbi Tragači snova, autori Marko, Damjan i Vladimir prvi put izlažu zajedno, a time njihovo stvaralaštvo dobija jednu novu dimenziju. Kako Vladimir Lalić, koji je svoje crteže predstavio u pleksiglasu, pomalo udaljene od zida, tako da izgledaju trodimenzionalno, kaže da su njih trojica slični u svom izrazu, ali i dovoljno različiti, te da su iz tog razloga radovi vrlo dobro ukomponovani.
Paralelno mi deluje da nekako naše poetiku idu na svako na svoju ovaj stranu, ali opet imaju neku ovaj nit koju povezuje, a to bih rekao da je dosta neka ta figuracija, ta animalnost među ljudima. Moja dela su trenutno ovde koja su dosta, rekao bih, neuobičajena. To je, su sečeni objekti nekakvih letećih bića, da kažem, ili objekata. To je neka serija u kojoj sam skoro krenuo i krenuo sam u stvari od jedne, ajde kažem, popularne instalacije koje sam imao u velikoj izložbi Muzeju grada Beograda kada su bile muve u pitanju. Te muve su sada doživele neku novu transformaciju, postale neke vrste moljaca, letećih nekih guba koje simbolišu neku vrstu metamorfoze.
Osnivač galerije Sanja Bjelanović-Janković tvrdi da se prilikom izbora imena galerije vodila latinskom izrekom nomen est omen, ime je znak, te i da će se u ovoj galeriji sanjati. Marko Kusmuk pojasnio je temu postavke Tragači snova, kao i svoje radove iz ciklusa Disonanca.
Tragači snova je tema koja je jako opširna i apstraktna i ona nam kako omogućava jedan široki spektar mogućnosti, a ovdje smo svi ispričali jednu svoju priču koja je na neki način u ovom prostoru i povezana. Ovih šest radova su iz ciklusa Disonanca, tako i nose naziv. Disonanca kao metafora na jednu teoriju muzike, odnosno asocijaciju na zvučni nesklad. Povezuje nas taj treptaj, povezuje nas nešto što na neki način jeste nesklad, ali mi svo vrijeme pokušavamo da od toga napravimo sklada. Ovo su slike koje su nastajale u ovom periodu korone i savremena umjetnost je takva da mi umjetnici na neki način pokazujemo i između ostalo kako se osjećamo i šta se dešava oko nas. Zapravo, estetika lijepog nije dovoljna. Estetika osjećaja, na primjer, u slučaju straha koje može da u slikom trenutku dotakne, je vas navodi na pitanje da razmislite, da kažete šta mislite, da poremeti u vama neka svoja, neka vaša razmišljanja. Tako da mi smo tu da vas malo onako uzdrmamo, a nadam se da smo u tome uspjeli.
Damjan Kovačević radio je u tehnici tuš i akvarel na papiru, a predstavio je svoje radove Albedo, Rubedo i Nigredo. U planu galerije Sanje i posle ove grupne izložbe, koja će trajati do 2. decembra, jeste da prikažu samostalne izložbe ove trojice autora.
Poslednji minuti emisije rezervisani su za sport, zato je pored mene Snežana Pantović.
Dobar dan, Ana. Upravo tako, fudbalska reprezentacija Srbije putuje danas u 17:30 čarter letom sa beogradskog aerodroma u Portugal, gde će u nedelju igrati odlučujuću utakmicu za direktan plasman na svetsko prvenstvo, naravno sa Portugalom. Naši orlovi krenuće, rekao smo, u 17:30, a sinoć u utakmici bez nešto mnogo uzbuđenja u našoj grupi A, Irska i Portugal su u Dublinu odigrali nerešeno, bilo je 0-0. Tako je Portugal zadržao to prvo mesto u grupi A i zbog bolje gol razlike u odnosu na Srbiju. Srbija će morati u ovoj poslednjoj utakmici, ukoliko želi da se direktno plasira na svetsko prvenstvo, da pobedi domaćina. Obe ekipe imaju po 17 podova, daleko iza nas su Luksemburg, Irska i Azerbejdžan. Srbija je inače sinoć u prijateljskoj utakmici pobedila Katar sa 4-0. Imamo još jednu vest iz sveta tenisa. Novak Đoković igraće na završnom ATP finalu u Torinu u A grupu. Tu su još Grk, Cicipas, Rus, Rubljov i Norvežanin Rud. U drugoj grupi su Rus Medvedev, Nemac Zverev, Italijan Berettini, Poljak Hurkač, a turnir će početi u nedelju.
Hvala Snežani Pantović.
She worked the girl, she worked the bull, she break it down,
she can't get low. She's fine as hell, she's about to dough. Do the thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Long crazy faces. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot. Dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. Ready to roll, I'll be in this bitch till the club close. What should I do, no force? Now that shit, you begin to law. Different style, different mood. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch till the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, man.
Evo, završio se i ovaj magazin. Sa vama su bili skoro svi sa dugačkim imenima: Miroslav Antonijević, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Nikoleta Dojčinović i ja, Ana Tomašević. Svi vam želimo prijatan ovaj dan i ceo vikend uz Radio Beograd 1.